Takže máme pred sebou predmet, ktorý sa nazýva apologetika. A najskôr vám poviem asi, v akých častiach by sme o ňom mali hovoriť. Takže rozdelil som to na 4 časti. V prvej časti budeme hovoriť o úvod, niečo k literatúre a aké sú požiadavky v prípade, že z toho budete chcieť robiť skúšku. Potom ešte v tej istej prvej časti by sme mali sa pozrieť, čo v apologetike sa dialo v dejinách kresťanstva, pretože je vždy nebezpečné začať nejaký predmet, ako keby my sme boli jediní alebo dokonca prví. Tak to je niečo z dejín, to by malo byť prvá časť. V druhej časti by som chcel hovoriť niečo o tom, aké apologetické prístupy existujú, také metódy alebo v úvodzovkách typy alebo druhy apologetiky. A to je dosť ťažká časť, ale nemôžeme sa celkom jej vyhnúť. V tretej chcem hovoriť o apologetických frontoch v úvodzovkách, lebo apologetika je obrana, to k tomu hneď prídeme, a keď bránite, tak tam je už hneď cítiť, že ide o nejaký zápas, o nejaký boj. No a tak môžete hovoriť o bojových poliach alebo frontoch, bez toho, aby sme chceli to nejak militarizovať, ale už to slovo apologetika je také bojové. No a v poslednej časti by som sa chcel venovať pravdepodobne tomu, čo je najpraktickejšie pre náš prístup alebo pre naše potreby, a to je tzv. Dialogická apologetika, ktorá sa zaoberá použitím apologetiky v pastorálnom kontexte. Takže to by mali byť 4 časti. No a teraz hneď ideme k tej prvej, úvod a potom dejiny. Takže na skúšku budete mať prednášky z MP3 súborov, ktoré nahrávam, alebo vy si nahrávate, to už záleží na vás. A prvá úloha, ktorú budete mať, je prečítať aspoň jednu z kníh, ktoré ja tu budem menovať. No takže postupne, ako pôjdeme tými 4 hodinami prednášok, alebo 4 vyučovacími hodinami, tak ja budem menovať isté knihy, ktoré na to, aby ste tú skúšku mohli urobiť, potrebujete hneď uvieť, že jednu z nich som prečítal alebo prečítala. Takže hneď na začiatok uvediem 4 možnosti. Známe, teraz vyšli nedávno, teda od 2001. roku vychádzali knihy od Lee Strobela, a tí sa volajú Kauza. Tak máme Kauza Kristus, Kauza Viera, Kauza Stvoriteľ a Kauza Ježiš. Takže jednu z nich, keď prečítate, tak ste splnili prvú podmienku pre skúšky. Samozrejme, neskôr budeme menovať aj ďalšie knihy. Vydala to buď Návrat domu, Kauza Kristus, Porta Libri, ostatné, Viera, Stvoriteľ a Ježiš. Takže to je požiadavka na čítanie. A poďme hneď k tomu, čo to je apologetika. Apologetika je slovo z gréčtiny, pochádza z gréčtiny, a v gréčtine apologia je obrana, môže byť aj právna obrana, a ide pri apologetike o racionálnu obranu alebo racionálne oprávnenie kresťanstva. Toto slovo racionálne je mimoriadne dôležité, pravdepodobne sa k nemu budem často vracať, pretože obrana kresťanstva existuje a dá sa povedať, že je v istom zmysle účinnejšia evangelizáciou, zvestovaním alebo etickým postojom, keď kresťania žijú kresťanský život, tak bránia kresťanstvo, lebo každý ich vidí, ako žijú. A to tiež je obrana, ale to nie je apologetika. Takže my musíme dať pozor na to, keď hovoríme o apologetike ako obrane kresťanstva, tak nechceme povedať, že ak zvládneme apologetickú úlohu, tak už sme všetko vyriešili. Apologetika, keď to vezmeme prísne ako disciplínu, sa zaoberá jedine, aj pokiaľ je možné to takto vydeliť, racionálnymi argumentami v prospech kresťanstva a racionálnymi argumentami proti kresťanstvu, ktoré sa snaží vyvrátiť alebo na ne odpovedať. Tak toto je veľmi podstatné. Slovo apologia nájdete napríklad v Skutkoch 25.16, 25. kapitola 16. verš, alebo Filipským 1.7 a na iných miestach. Takže používa sa aj v Biblii, tam, kde sa apoštol Pavel bránil, aj obrane. Existencia apologetiky sa dá zdôvodniť takými možno tromi vecami alebo tromi skutočnosťami. Samozrejme, prvá asi a najdôležitejšia, neviem, či najdôležitejšia, ale veľmi závažná, je, že existuje proti kresťanstvu nepriateľstvo. No. Takže kresťanstvo tu nie je ako niečo, čo každý vítá a každému sa to páči. A proti kresťanstvu a proti evanjeliu a proti Biblii je množstvo útokov racionálnych. Samozrejme, že existujú aj iné, už som o tom hovoril, ale my sa zaoberieme racionálne. Ktoré tvrdia, že to nie je pravda, alebo že to nie je na etickej úrovni, alebo že to je nepresné, alebo že sú lepšie systémy a tak ďalej. Proste množstvo všetkých racionálnych spochybnení. Takže voči tomuto nepriateľstvu sa kresťania bránia tým, že vysvetľujú kresťanstvo. Alebo odpovedajú na lži, povedzme. Lebo často z toho nepriateľstva vyjdú aj lži, proste, na ktoré treba odpovedať. Druhá oblasť je nie taká, nie natoľko výsledkom nepriateľstva, ako skôr nedorozumenie. Mnohí ľudia nie preto pochybujú o kresťanstve, alebo sa ním ani nezaoberajú, že by ho považovali za zlé, ale jednoducho sa im zdá nezaujímavé, alebo z nejakého nedorozumenia vyplýva ich neviera, hej, neprítomnosť. Teda nedorozumenia a rôzne falošné nejaké predsudky často bránia ľuďom na to, aby vôbec rozmýšľali o viere, a kresťan, pretože má záujem o tom, aby ľudia boli zachránení, tak tieto nedorozumenia a predsudky sa snaží argumentatívne odstrániť, aby sa vytvoril priestor pre zvestovanie, hej, kde už potom sa zvestuje evanjelium. No a tretia dôležitá oblasť pre kresťanov, myslím, že je dôležité zdôrazniť, že by sme sa mýlili, keby sme chceli povedať, že apologetika je vhodná len pre ľudí, ktorí nemajú vieru. To môže niekedy taký dojem vzniknúť, že teda proti nepriateľom, ktorí tu útočia, a potom pre ľudí, ktorí nemajú vieru alebo majú všetké nedorozumenia. Apologetika je dôležitá aj pre kresťanov, ktorí majú normálne všelijaké pochybnosti. Myslím si, že nikto z kresťanov by nechcel tvrdiť, že nejaký veriaci nemá žiadne pochybnosti, a že keď číta, povedzme, Bibliu alebo počuje nejaké správy z histórie, ako sa cirkev správala, alebo niečo, alebo vedecké nejaké objavy, a teraz mu to nesedí, tak potrebuje apologetické argumenty. No, pretože chceme, aby kresťan, ktorý duchovne rastie, bol integrovaná osobnosť. Takže apologetika v tomto zmysle je jasne aj určená kresťanom, na vzdelávanie kresťanov. Takže preto existuje apologetika, že je to nepriateľstvo, že sú to nedorozumenia a že kresťania potrebujú riešiť svoje otázky, ak majú byť integrované osobnosti. Biblický príkaz, toto je dôležité, aby sme vedeli, pre apologetiku sa vždy cituje prvý list Petrov, 3. kapitola, 15. verš. A tam on píše týmto kresťanom: posvedzujte Krista vo svojich srdciach a buďte vždy hotoví zodpovedať sa. No, to je jeden preklad, myslím, Roháčkov, ale tam to zodpovedať sa je brániť sa. Hej? Buďte pripravení na apologiu, teda brániť sa pred každým alebo každému zodpovedať, kto od vás žiada výklad alebo odpočet o nádeji, ktorá je vo vás. Takže tá pripravenosť na argumentáciu je znakom zrelosti kresťana. Tá argumentácia prirodzene nemá byť hádavá alebo nejaká namyslená, pretože tu hovorí, že sa to má deť s krotkou tichosťou a bázňou. Teda bázňou pred Bohom, nie pred tými ľuďmi, že teda sa ich bojíme. Ale musíme vedieť, že ak niekto má prijať vieru a vôbec uznať nejaké argumenty, tak musí na neho pôsobiť Duch Boží. Takže aj keď hovoríme o tom, že je to argumentatívna veda alebo disciplína, tak to neznamená, že sa nespoliehame na to, že to Boh musí dať múdrosť nám a schopnosť počúvať tým, ktorí to počúvajú. Takže to je prvý list Petrov 3.15. Ja vám tu teraz prečítam na úvod niekoľko problémov apologetiky, taký si zoznam otázok. Toto práve robí z apologetiky veľmi zložitú disciplínu, pretože apologetika je čosi ako vnútená kresťanstvo. To trošku preháňam teraz to slovo vnútená, ale apologetika sa musí zaoberať tým, odkiaľ prichádza útok. Teda vy si nemôžete povedať, ja sa budem brániť tuto, kde mi to vyhovuje. Vy sa musíte brániť tam, kde odkiaľ prichádza útok. A tie útoky prichádzajú zo všetkých možných strán. Zde ľudia, ktorí sú neveriaci a my, ktorí sme veriaci a máme pochybnosti, tak tie pochybnosti vás chytia hocikde. Či už je to vedecká oblasť, alebo historická, alebo nejaká psychologická. To je jedno. A niekedy sú mimoriadne odborné takéto útoky v tom zmysle, že tí ľudia sú veľmi šikovní, veľmi vzdelaní, veľmi to prepracujú a napíšu veľké knihy. Nie? Však my sme prežili 40 rokov pod marxistickým svetonázorom, a ktorý tu bol ako oficiálne a to celé bolo zamerané na to, aby sa vyvrátilo kresťanstvo. Nie? Takže tí ľudia neboli hlúpi a množstvo vecí je veľmi, veľmi dobre prepracovaných a nie je ľahko na ne odpovedať. Takže preto si treba uvedomiť, že keď sa zaoberáme apologetikou, tak si nemôžeme vybrať. Väčšinou tí, ktorí chcú študovať apologetiku, sa budú venovať buď tej oblasti, ktorá im samým robí ťažkosti. To znamená, ak moje pochybnosti pochádzali z vedeckej oblasti, povedzme evolúcia, nejaká biológia alebo niečo, tak budem študovať viac túto oblasť. No ak moje pochybnosti pochádzali z nejakej historickej štúdia alebo filozofie, tak sa budem venovať viac tejto oblasti apologetiky. Preto ja tu aj budem čítať viacero kníh, ktoré, teda názvy kníh, ktoré vy môžete študovať, aby ste si mohli vybrať. Hej? Teda aby ste nemuseli študovať nejako. Pretože preštudovať celú apologetiku znamenalo by čosi ako preštudovať všetko, hej? Čo je a to vždycky nezmysel. No, lebo z hoci ktorej oblasti môže prísť útok. No a teraz apologetika je vždy tam, kde sa bránite. To znamená na celom okruhu, keď chcete brániť mesto, tak nemôžete povedať, tu postavím múr a tam vzadu, tam stade ma nenapadlo. Proste nepriateľ a pochybnosti prichádzajú z hocikade. A apologetika je práve o tom, že odpovedám na hocičo. Samozrejme, stále opakujem racionálne. Nie, že niekto začne strieľať po vás, hej, napadne kresťana puškou a teraz ja budem vysvetľovať. Rozumiete? Takže ide o racionálne. Takže niekoľko problémov, ktoré napríklad jeden apologeta americký, Keisler sa volá, tak napísal knihu, tak príručku apologetiky, keď sa skeptici pýtajú, when skeptics ask. No a má tam tieto časti. Otázku o Bohu a Bohoch, teda to je jedna časť, kde sa zaoberáme existenciou Boha. Aký je Boh, kto je Boh. Ďalšia časť, otázka zla. Čo je to zlo, prečo je zlo, ak je Boh dobrý, ako je možné, že je zlo. Veľmi častá apologetická diskusia dnes. Ako je možné, že je zlo, keď je Boh všemohúci a je dobrý. Tretia časť, otázka zázrakov. Sú možné zázraky, alebo všetko musí ísť podľa prírodných zákonov. Otázka zázrakov je od osvietenstva veľmi aktuálna. Ďalšia časť, otázky o Ježišovi Kristovi. Kto to bol? Žil naozaj? Ak žil, ako vieme, že kto to bol? Syn Boží. Jeho reči sú zapísané, ako naozaj povedal a tak ďalej. Otázky o Biblii. Šiesta časť, otázky o archeológii. Siedma, otázky o prírodných vedách. Často sa celá apologetika akoby stenčila na odpoveď veda. A na to by som rád vás upozornil, aby ste neprepadli tomuto omylu, že celá apologetika sa snaží odpovedať, ja neviem, fyzike alebo evolúcii. Rozumiete? Že určite to je obrovská oblasť a v istom zmysle je tu asi najprítomnejšia, hej, v úvodzovkách, pretože každý populárny program z prírody je o tom, že koľko miliard rokov toto funguje a o evolúcii a tak ďalej. Takže možno je to najčastejšie prejednávané, ale to neznamená, že to je jediná časť apologetiky. No, 8. časť, otázky o posmrtnom živote a večnosti. 9. otázky o pravde, to je taká filozofická. A 10. časť, otázky etické. Takže tu vidíte, že to je relatívne malá príručka apologetiky a má hneď 10 obrovských oblastí. Tak toto je k úvodu, aby sme teda vedeli asi, s čím sa ideme zaoberať. Obranou, racionálnou obranou kresťanstva, ktorá sa zaoberá celou realitou, dá sa povedať, pretože z celej reality prichádzajú proti kresťanstvu argumenty alebo pochybnosti. Takže my, ak sa chceme venovať apologetike ako celku, tak môžeme jediné urobiť prehľad, to, čo ja chcem urobiť. A keď vy budete chcieť viac, tak prečítate si niektorú z tých kníh, ktoré budem menovať, prípadne si nájdete iné. Ale ja som vybral niektoré, ktoré si myslím, že vám môžu dať niečo užitočné do vašej, do vašho myslenia. A ak zaoberáte s tým, že ľuďom vysvetľujete, prípadne vy potrebujete sami pre seba vyriešiť niektoré pochybnosti. Dobre, môžeme ďalej? Tak to je úvod. Teraz prejdeme na v prvej časti na túto apologetika v dejinách kresťanstva. Toto môže vyzerať celku nezaujímavé, ale je veľmi nebezpečné hneď vždy skočiť do súčasnosti. Pretože keď skočíme do súčasnosti, tak sa nám zdá, že naše problémy sú príliš veľké alebo jedinečné. Keď sa pozriete v dejinách, ako sa niečo dialo, tak zistíte, že niektoré z tých problémov buď existovali v inom vydaní, alebo mohli aj neexistovať. A tým sa tá perspektíva na ľudstvo mení. Takže preto je dobre sa pozrieť na to, že ako to vyzeralo v dejinách. Treba povedať, že apologetika existovala už v Biblii. Teda nájdeme ju priamo v biblickom zázname. Napríklad, keď čítate úvod k Lukášovmu evanjeliu, tak tam už vidíte akýsi apologetický motív. Od 3. po a 3. a 4. verš v 1. kapitole Lukáš hovorí. A ja som sa rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne radradom opíšem. Aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Tak tu nie je spomínaná ani apologetika, ani obrana, ale vidíte, že tu bol nejaký veriaci človek, ktorý potreboval nejak vybudovať svoju vieru na základe toho, že niečo je spoľahlivé. Že to sú nielen také reči, ktoré si môžete zobrať vážne, alebo nemusíte. A toto máme teda v Biblii, že celé Lukášovo evanjelium bolo písané. Tým nechcem povedať, že to je apologetický spis. Ja hovorím o apologetickom motíve, o tom, že tu niekto rozmýšľal, že niečo treba budovať racionálne, na základe racionality. V prvom liste Korintianom 1. kapitola 23. verš ukazuje alebo komentuje útoky na kresťanstvo zo strany Židov a Grékov. Židia tu predstavujú nábožných ľudí, teda nejde o Židov ako národ, ale o Židov ako náboženstvo, ako judaizmus. A Grékov zase nie ako národ, ale ako filozofov, ako niektorí Gréci predstavovali filozoficky mysliacich ľudí. A on hovorí, že pre Židov je evanjelium pohoršenie, teda to ich poburuje, že také niečo by mohlo byť, že ukrižovaný niekto je spasiteľ sveta, aj zločinec, ktorý bol odsúdený ako zločinec. Teraz niekto tu začne tvrdiť, že tamten obesený, to je spasiteľ sveta. Hej? Tak to je absurdné pre judaisticky zmýšľajúceho človeka. No a pre Gréka je to bláznost. Hej? Pre neho to je, o tom aj nebudeme uvažovať. Hej? Ak niekto chce spasiť, tak predovšetkým sám seba musí ochrániť. Hej? Ako môžete zachrániť niekoho, keď vy ste po smrti. Hej? Tak kríž je dôkaz slabosti pre logicky mysliaceho človeka a nie dôkaz síly. Takže evanjelium je napádané, tu vidíte, aj z náboženskej strany, aj z filozofickej strany a znovu máme apologetickú situáciu. Tak ako to ideme vysvetliť? K tomu sa dá veľa povedať, ja to teraz nejdem to vysvetľovať, ale aby sme videli, že v Biblii stáli apoštolovia a aj kresťania pred takýmito úlohami. V ranej cirkvi, teda poďme ďalej, to je len aký príklad z Biblie, v ranej cirkvi treba povedať, že už samotná teológia, ako systematická teológia, alebo ako to voláme dogmatika, vznikla ako apologetický pokus vysvetliť kresťanstvo Grékom. Toto je veľmi silný výrok a asi by sme ho nemali zobrať celkom takom absolútnom zmysle, že teda dogmatika tu je len preto, že Gréci sa niečo pýtali. Ale je v tom veľká pravda, že tie kategórie myslenia, ktoré kresťanská dogmatika začala používať, vznikli preto, lebo biblický príbeh evanjelia sa niekto, teda prví teológovia, kresťania, snažili prispôsobiť tak, aby filozofické mysliaci Gréci tomu mohli rozumieť. Ale Gréci sa pýtali na idei a na ontológiu a rôzne tie filozofické kategórie, ktoré od Platóna, Aristotela a Stoikov tam existovali. A teraz kresťania mali problém, dobre, tak ako to vysvetliť? Tak začali používať, dobre, tak toto je toto. Hej? Tento pojem, ktorý tu je o duchu, hej? Boh je duch, no tak v gréckej filozofii to je, povedzme, hej? Idea. No. To nie je dogmaticky správne, čo som teraz povedal. Je to úplne nezmysel, ale snaha ukázať, že toto, čo tu je v Biblii, alebo v teológii, tak... A takto môže ukázať, že povedzme, Augustinus bol ovplyvnený platonizmom. Hej? Čo bolo dosť nevhodné alebo nebezpečné a urobilo to v kresťanstve aj niekoľko zlých takých vecí. Neskôr Akvinský v 13. storočí bolo vplyvnený Aristotelom. Takže táto snaha odpovedať na filozofické otázky kresťansky je apologetická a dogmatika je v podstate akosi snahou dať kresťanskú vieru do nejakých takýchto kategórií. Hovorím, toto sa nesmie príliš prehnať, pretože tým by sme celú dogmatiku odmietli a povedali, že to je jedine odpoveď na grécke otázky. To nie je pravda. Dogmatika je aj systém, také systematické pojednanie o tom, čo nachádzame v Biblii a ako môžeme zatriediť veci, ktoré sú teologické. Toto je ale dosť závažný problém, o ktorom som spomenul. Takže toľko k tomu. V tej ranej cirkvi bola skupina kresťanských mysliteľov, ktorí sa volajú apologisti. Možno, že by sme ich mohli odlíšiť od všeobecne apologeticky pracujúcich kresťanov tým, že ostatných by sme volali apologéti. Hej, teda apologéta je každý, kto bráni kresťanstvo, ale títo apologisti je niekoľko ľudí, niektorých vám vymenujem. Najznámejší, si myslím, je Justin Martyr, ktorý žil v 2. storočí, samozrejme po Kristu. Justin Martyr považoval kresťanstvo za najlepšiu filozofiu. A to je pri apologistoch dôležité vidieť, že oni uznávali filozofiu ako za, nie celú, ale že filozofi mali pravdivé poznanie. A tu vám prečítam z prvej jeho apológie je časť, aby ste trošku aj ochutnali, že ako to asi znie. Takže Justin Martyr v prvej apológii hovorí toto. Boli sme učení, že Kristus je prvorodený Boží a vyhlasujeme nadovšetko, že on je slovo, teda logos po grécky, na ktorom má celé ľudstvo účasť. Všimnite si to zdôrazne, že logos, Kristus, celé, na, má vplyv na celé ľudstvo. Tí, ktorí žili rozumne, sú kresťanmi, aj keď sa nazývali ateistami. Samozrejme, ateista vtedy a dnes to je niečo iné. Hej. Nestíhame to celé vysvetľovať, ale nesmieme si predstavať, že ateisti vtedy boli ľudia, ktorí neverili v Boha, len neverili v množstvo bohov a preto ich nazývali ateisti. Napríklad medzi Grékmi Sokrates, Heraklitos a ľudia im podobní medzi negrékmi Abraham a mnohí iní, ktorých činy a mená nebudem tu vyratúvať. Takže to je apologistický prístup, že teda kresťanstvo je vlastne správna filozofia. Tak to má svoje problémy, ale je to historický postoj. Takže potom máme ďalšieho, Athenagoras Aten, ten napísal posolstvo v prospech kresťanov, ale od toho nemám tu žiaden citát. Mám tu citát od Klementa Alexandrijského, ktorý žil asi od roku 150 do 211 alebo 16, teda v druhej polovici druhého storočia. Tento napísal v jednej knihe, ktorá sa volá Výzva Grékom, Protreptikos, grécky. Tak som našiel takýto citát, možno pekný. Ak si tiež zatúžil uvidieť Boha, toto je pre Grékov, hej? Gréci, ktorí chodia na tie ich mystéria, náboženské obrady a teraz on ich oslovuje, hej? Týchto filozofov, tých Grékov. Ak si teda zatúžil uvidieť Boha, aký naozaj je, poď sa zúčastniť očistujúcich obradov, ktoré sú dôstojné Boha. Zabudni na vavrinové lístie, ktoré sa používalo v gréckych mystériách alebo v gréckych obradoch, a stužky, na obrady vyzdobené vlnou a purpurom, obviaž sa stužkou spravodlivosti, ovešaj sa listami zdržanlivosti a začni sa zaoberať Kristom. Ja som dvere, hovorí na jednom mieste. Ak chceme pozrieť sa na Boha, musíme sa tými dvermi dôkladne zoznámiť, aby sa nám potom otvorila nesmierna brána nebies. Brána slova je totiž duchovná a odomýká sa kľúčom viery. Tak tu máte trochu zážitok z toho, že on Grékov, on bol sám filozof grécky, teda vyznal sa vo filozofii, obrátil sa, ako stal sa kresťanom a celú tú kresťanskú teológiu sa snažil ukázať, ako to je správna filozofia. To je apologistický prístup. Ďalší významný apologista je Ireneus proti heretikom. Tá jeho kniha je veľmi, teda to sa volá 5 kníh proti heretikom. On žil od, teda pôsobil medzi 140 až 202. Hej, teda narodil sa v Malej Ázii, ale potom bol niekde v Galii. Ja teraz si presne nepamätám, v ktorom meste. No a on v tých knihách sa snaží ukázať, prečo tie falošné učenia, ktoré sa vtedy už rozšírili, hlavne gnosticizmus, prečo sú zlé, prečo sú falošné. No tak od neho aspoň takýto krátky citát. Žiadne falošné učenie sa nám nepredstaví pred oči oddelenia samostatne, aby také odhalenie neviedlo k usvedčeniu. Ale lstivo si oblieka pekné šaty, a svojím zovňajškom vyzerá pre prostomyselných pravdivejšie ako samotná pravda. Takže to je jeho úvod a potom on tam rozoberá gnostikov, ktorí čo učia a ukazuje, aký je to nezmysel. Takže toto je Ireneus. Ďalší významný cirkevný otec alebo apologista. Toto nie je vždy isté, že kam ich zaradiť, pretože títo ľudia sa niekedy zaradejú tak, že sú cirkevní otcovia, ale tento autor ich zaraďoval teda Origena medzi apologistov, takže toto nie je príliš dôležité, aby sme ich vedeli presne povedať. Ten žil koncom, teda do polovice 3. storočia, od konca 2. storočia, 185 až 253. A napísal takú apologetickú knihu proti Kelzovi, sa to volá. Tento Kelzos bol grécky pohanský filozof, ktorý ešte zomrel pred narodením Origena, ale napísal knihu proti kresťanom. A niekto Origenovi povedal, však napíš odpoveď. Tak asi 60 rokov potom, ako tá kniha bola napísaná, alebo ako, teraz neviem, či ako keď zomrel Kelsos, tak napísal knihu proti Kelsovi. No a treba takúto vetu tam. A to vám dá vidieť, že čím sa asi zaoberali. Ten Kelsos, teraz Origenes hovorí, často nazýva kresťanské učenie tajným systémom viery. Teda oni tvrdili, že kresťania majú niečo tajné a že sa k tomu nedá dostať. Musíme ho aj v tomto vyvrátiť, pretože celý svet je lepšie oboznámený s tým, čo káže kresťanstvo, ako s obľúbenými názormi filozofov. Takže to je obrana, ktorá tvrdí, že kresťanstvo je tak známe, že vlastne treba nič vysvetľovať, že o čo ide. Ešte dve mená, tu mám Tertulian, zakladateľ západnej systematickej teológie, žil koncom 2. storočia, začiatkom 3. 155 až 222. Ten oslovuje rímske autority a hovorí, že ako prvý dôvod, prečo tvrdíme, že vaša nenávisť k menu kresťan je nespravodlivá, nebudem to celé čítať, ale ide o to, že tvrdí, že nenávidia niečo, čo nepoznajú. A keby sa s tým zaoberali, tak by to nemohli mať nenávisti. To trochu ako by odporovalo tomu, čo tvrdí Origenes. Lebo Origenes tvrdí, že všetko to kresťanské je známe. A tu zrazu Tertulian hovorí, že to nepoznajú. Hej, tak pravdepodobne ide o niečo také, ako že podrobnostiami sa nechcú zaoberať. Ale tie hlavné kresťanské tvrdenia sú všeobecne známe. No a tú ranú cirkev ukončím Augustinom. Tu je jedna povinne voliteľná kniha, ktorú môžete čítať, teda Vyznania, sú k dispozícii v češtine. Takže Augustinové Vyznania, tam je veľmi pekný citát, ktorý nie je veľmi apologetický, ale myslím si, že dobre je ho poznať. Je to vo forme modlitby tá kniha písaná a hneď v prvej kapitole je známy výrok: Stvoril si nás pre seba, Bohu sa modlí, a naše srdce je nepokojné, kým nenájde pokoj v tebe. Takže to je niekoľko osobností z ranej cirkvi. Teraz prejdeme do stredoveku. V stredoveku budem menovať len dvoch. Stredovek bol dosť obrátený do seba. Hej? Teda to kresťanstvo existovalo v Európe a nejaká misijná aktivita, pohanstvo bola dosť vzdialená. Hej? Proste tá misijná aktivita sa dosť obmedzila na nejaké vojny, dobíjanie nových území v Európe pre kresťanov. No ale existovali predsa len apologéti. Tak Anselm z Canterbury, 1033 až 1109, tento pripravil tzv. Ontologický dôkaz Boha, ktorý dosť pôsobí ťažkosti až dodnes, ako sa s ním vyrovnať. Ja vám prečítam základnú tézu. To napísal v knihe Proslogion. Ak však mám v mysli predstavu o najdokonalejšom bytí, teda viem si predstaviť, že existuje najdokonalejšie bytie, toto bytie musí aj reálne existovať, lebo bez existencie by už nebolo najdokonalejšie. Takže pre ňoho, ak niečo má byť dokonalé, musí mať, že existuje. Čo je základný problém tohto tvrdenia. Teda nebolo by to najdokonalejšie, čím by sa stala naša predstava zásadne protirečivá. Táto protirečivosť by spočívala v tom, že si dokážeme mysli predstaviť Boha, ktorý by aj reálne existoval, čím by bol najdokonalejší, ale tým by sa stala naša predstava väčšou, než je Boh, ktorého sme si na začiatku definovali ako niečo, nad čím sa už nedá pomyslieť nič vyššie. Keďže je na najvyššom stupni dokonalosti, a to je protirečivé, Boh teda musí reálne existovať. Tak to je, skoro by ste povedali, ako taký iluzionizmus pre nás. My sme veľmi silne empirizmom ovplyvnení, ale toto je skôr platonistické myslenie, kde základ reality nie je v tom, čo skúsite, ale viac v tom, čo si viete predstaviť. A v tom je ťažkosť tohto dôkazu. No ale treba vedieť, že Anselm z Canterbury mal takýto dôkaz. No a Tomáš Akvinský je najvýznamnejšia osoba stredoveku, 1225 až 1274. Nebudem tu teraz o ňom viac hovoriť, pretože budem v ďalšej klasickej apologetike preberať jeho tzv. 5 dôkazov, alebo 5 ciest k Bohu. Takže teraz len chcem povedať, že je veľmi dôležité vedieť, že Akvinský v suma teologika, alebo teologická suma, ak by sme to trošku poslovenčili, tak má veľmi dôležité apologetické tvrdenia. Takže to je stredovek, dvaja, Anselm z Canterbury a Tomáš Akvinský. Reformácia, teraz poviem niečo veľmi závažné, čo zase niekto by mohol veľmi vážne spochybniť, ale keď sa na to pozrieme z ďalky, tak reformácia vyzerá ako keby apologetická prestávka. Ako keby sa tam apologeticky príliš nepracovalo. Zdá sa, že sa to dá vysvetliť tým, že reformácia bola akási vnútrocirkevný problém. Vnútrocirkevná skoro vojna. Pretože išlo o to, že či taká teológia, alebo taká teológia je pravdivá. Ospravedlnenie z viery, Luther. A Calvin tiež viac sa zaoberal systematizáciou kresťanského učenia ako nejakými odpovediami neveriacim. Teda prečo nie rímskokatolická stredoveká teológia, ale protestantská teológia. Takže teológia proti teológii nie je natoľko apologetický motív. Lebo apologetika je definovaná ako odpoveď neveriacim. A keď niekto má inú teológiu, tak ho nepovažujete za neveriaceho. Aj keď mohli by ste to tak robiť, ale nie je to bežná prax. Takže reformáciu necháme bokom. Hovorím, že toto je z rýchlika a určite, keby sme išli do podrobna, tak tam nájdeme veľa apologetických myšlienok, ale pre náš rýchly prehľad to musí postačiť. V novoveku sa apologetika už približuje viac tomu, čo my sme zvyknutí, a to je reakcia na racionalizmus. Racionalizmus, ktorý začal niekde Descartesom, zase veľmi zjednodušene povedané, prišiel s tým, že teda všetko treba vedieť vysvetliť. A tomu, čo nevieme vysvetliť, nebudeme veriť. A Blaise Pascal je jedno dôležité meno, ako odpoveď na racionalizmus. Vo svojich pensées, teda myšlienky, to bolo zamýšľané ako nejaké veľké apologetické dielo, ale zomrel ako mladý, takže zostalo to len ako myšlienky a má tam veľmi dôležité apologetické postoje. Možno, že sa vám bude páčiť a mne sa veľmi páči výrok, ktorý v týchto myšlienkach je: srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie. A po francúzsky obidve raison je raison. Teda, že srdce má dôvody, raison, o ktorých rozum, raison, nič nevie. Takže aj anglicky by to šlo reasons, reason. Pritom to bol fyzik, matematik, myslím, že prvú kalkulačku vytvoril, takže nebol to nejaký človek, ktorý rozum zahadzuje, ale videl, že pokiaľ chcete poznať Boha, Abrahámovho a nie filozofov, tak rozumom sa k nemu nedá dopracovať. A to je pre nás dôležité aj pre celú apologetiku, že apologetika chce odpovedať na námietky, ale nečaká, že apologetikou dospejete k viere. Môže odstrániť prekážky pre vieru, ale viera sa tvorí iným spôsobom a nie bežne apologeticky. Aj keď niekedy tie apologické dôvody môžu byť tak intenzívne, že človek je pripravený hneď uveriť a zdá sa, ako keby uveril, pretože počul nejaké apologetické tvrdenia. No ďalší dôležitý sú Joseph Butler, ktorý napísal Analógia náboženstva. The Analogy of Religion, a tam sa snaží ukázať, že všetky princípy Božej vlády sa dajú nájsť rovnako v prírode ako v zjavení. A potom William Paley, ktorý napísal prirodzenú teológiu, tak sa to volá prirodzená teológia, a snaží sa ukázať, že k Bohu sa dá dostať cez poznanie prírody. No, tak my máme o tom závažné pochybnosti a otázky, ale tieto diela sú veľmi dôležité pre novovek. Snaha ukázať, že racionalizmus nevyvracia vieru v Boha, ale že aj racionalista, ktorý sa zaoberá len prírodou a len prírodnými zákonmi, nájde Božie princípy v prirodzenej teológii. No a hneď poďme do novoveku, alebo do súčasnosti. Novovek sme mali teraz, ale do súčasnosti. 20. storočie zažilo obrovské sklamanie z tých osvietenských nádejí. V 19. storočí sa ľuďom zdalo, že hádam kráľovstvo Božie príde na svet, pretože vedecké objavy v Európe, dlho nebola vojna, po napoleonských vojnách prakticky 100 rokov nebola nejaká závažná vojna. Všetko sa zdalo, že sa zlepšuje, kresťania si mysleli, že zevangelizujú celý svet. No ale 20. storočie prišlo s niečím úplne desným, a to je s dvomi svetovými vojnami, z ktorých tá prvá pravdepodobne bola ešte šokujúcejšia ako druhá, pretože bola nečakaná. A druhá vec je, že aj keď v druhej oveľa viac ľudí zahynulo, a druhá vec je, že bola statická, že sa v tých zákopoch teda pár rokov boli tí vojaci na jednom mieste. A keď sa, no proste tá psychika bola desná v prvej svetovej vojne. A toto sa veľmi silne prejavilo aj v myslení, vo filozofii, aj v útokoch proti kresťanstvu, teda ako je možné, že Pán Boh také niečo dopustil. A potom aj v tom, že racionalizmus tvrdil, že vytvorí systém, ktorý každý bude môcť prijať, ale ukázalo sa, že to je neuskutočniteľné. Takže sme sa dostali cez existencializmus, a kto sa zaoberá filozofiou, vie, že to je proces zložitý, až k postmodernizmu, čo akože dnes by ešte malo byť vo vzduchu. Postmodernizmus tvrdení, akože nie je žiadna všeobecne platná pravda. No na tieto sklamania a problémy máme v 20. storočí, ja pomenujem, troch dôležitých kresťanských apologétov. Jeden je Francis Schaeffer, píše sa to S-C-H-A-E-2-F-E-R, S-H-F-R, Francis Schaeffer. On odpovedá vo svojich dielach predovšetkým na existencialistickú filozofiu. Tak to je dobre vedieť. Je to použiteľné aj dnes, a tým nechcem povedať, že to je len namierené na existencializmus, ale je dobre to vedieť, hej, pretože niektoré veci by mohli nedávať zmysel. Je tá kniha, ktorú tiež môžete čítať ako povinne voliteľnú, je jeho preklad jeho knihy Ten, ktorý je skutočnosti. Ten, ktorý je skutočnosti. Vydal Návrat domu roku 1994. No, ďalšie meno je Carl F. H. Henry, ktorý napísal 6 zväzkov Boh, zjavenie a autorita. Tiež odpovedá na útoky na kresťanstvo. A najpopulárnejší je C.S. Lewis. Tak to asi každý pozná, históriu Narnie. To je tiež vlastne skrytá apologetika, možno, že nie až tak skrytá, ale takým spôsobom písaná, že vlastne človeka prekvapí, že ako viera funguje a tak ďalej. A tu tiež môžete čítať, ale nie Narniu, ale hovory. Hej, nedávno vyšli po slovensky C.S. Lewis hovory. Alebo k jádru kresťanství, Návrat domu 2008. Takže ktorú si vyberiete, tiež je možné toto čítať. Keby ste chceli tiež odpoveď anglického novinára, katolíka, napísal Gilbert Keith Chesterton, vyšlo v roku 2000, Ortodoxie sa to volá. Takže to je tiež veľmi pekné apologetické dielo. Na... Tak my máme práve koniec prvej hodiny, takže ak sa chcete niečo opýtať, tak prosím. Ak nie, tak...